habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay shan waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa xaqiina 7 fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah howlgallo military oo ka dhacay gobolka Hiiraan.
Hiiraana wada xoreen Hiiraan. Maxaa la yiri? Hal barkeed qalay yahay, barkeedkeeda ma daaqo. Ma u maleynaysaan? Ayadoo Hiiraan qayb ka mid ah sabab ku jiro inaan nasanaysan qoriga dhigaysaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baaristo ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada.
Waxa weeye hay'adaha caalamiga ah oo la dagaalama kalluumeysiga darrada ayaa intan joogin ku biirnay. Waxaan awood u yeelanay bisatellite inaan la soconno wixii soo gala badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan. Waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumeysiga darrada haddii Ilaahay ilaaho.
Qodobadaasi iyo warar kaleeto ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain, James Cleverly, ayaa waxa uu saxiixay heshiis cusub oo Rwanda talaadada maanteeta ah u ogolaanaya dalkaasi Britain isku dayga ay ku doonayaan in loo gudbiyo go'aanka maxkamadeed ee maxkamadda sare ee laga gudbo loona diro dadka magangaliyo doonka ah dalka Rwanda. Qorshaha cusub ayaa udub dhaxaad u ah istaraatiijiyadda dowladda ee lagu dhimayo dadka tahriibka ah, waxaana si dhow arrinkaasi isha ugu haya dalalka kaleeto ee dadka qulqulka ee qaxootiga ay gaarayaan oo ayagu laga yaabo inay tixgeliyaan siyaasado kuwaasi lamida. Maxkamadda sare ee dalkaasi boqortooyada Ingiriiska ayaa bishii horeeta waxay xukuntay in tallaabadani ay tahay mid jebinaysa shuruudaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ee dhigaya in sharciyada gudaha Britain ay qayb ka yihiin. Heshiiskaasi ayaa waxa uu sidoo kaleeto ku jiri doona in Rwanda aysan magangeliyo doonka dadka ah u celin karin wadamadoodii ay qaarkood nolol xumada iyo xaaladaha amni darro uga soo carareen. Militariga Israa'il ayaa qorsheynaya inay biyaha badda ku furaan difaasyada iyo dhuumaha dhulka hoostiisa mara ee Hamas ay adeegsato, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska weyn ee la yiraahdo Wall Street Journal. Shirka arrintaasi looga hadlay ayaa waxa uu imaaday kadib markii shan bambaano oo waaweyn lagu rakibay ayaa la yiri waqooyiga xerada Shati ee Gaza ku taala bishii lasoo dhaafay, kuwaasi oo mid walbaba awood u leh ayaa la yiri in kumanaan mitro cub oo biyo ah oo biyaha badda ah lagu shubo dhulka hoostiisa. Israa'il ayaa waxa ay ku wargelisay saraakiisha Mareykanka inay ka fiirsanayso tallaabadan bishii hore ayna u baahan tahay inay isu dheelitirto waxa la yiri fulinta qorshahan iyo ilaalinta deegaanka. Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen qorshahani, halka kuwa kaleetana ay taageereen. Warbixinta wargeyska uu daabacay ayaa lagu sheegay in hooshan ay qaadan karto toddobaadyo, sidaasi awgeedna ay u ogolaan karto dagaalyahanada Hamas inay meesha ka baxaan ayaga oo markaasi laga yaabo inay heystaan markaasi deegaano kale oo ay ku dhuumaaleysan karaan. Hase yeeshee, ma cadda in Israa'il ay sii wadi doonto fulinta qorshahan iyo inay sugi doonto ilaa iyo inta ay ka soo celinayso dhammaan la heystayaasha ka maqan ay ku jira gacanta Hamas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Yemen uu ku wajahan yahay gobolka iyada oo la rajeynayo in la ilaaliyo xabad joojinta jilicsan ee ka jirta halkaas inkastoo ay dhowaantaan Xuutiyiintu weerar ku qaadeen Israa'iil ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Yemen Tim Lenderkin ayaa lagu wadaa in uu toddobaadkan u safro wadamada qaliijka waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay tilmaantay in Lenderkin uu la xiriiri doono mas-uuliyiinta Saudi Arabia Imaaraadka Cumaan iyo sidoo kale wadamada kale ee gobolka marka laga soo tago wakiilka qaramada midoobay wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Yemen uu mudnaanta siin doono baahida loo qabo in la xakameeyo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas iyadoo oo la sii wadi doono ayaa la yiri mudnaanta Mareykanka ee wada hadallada siyaasadeed ee Yemen si loo soo afjaro dagaalka iyo in Yemen laga saaro waddo adag oo ku wajahan nabad iyo xasiloonida xurtiinta oo xiriir la leh Iran gacan saarna la leh halkaasi ayaa waxa ay gacanta ku hayaan inta badan dalka Yemen waxayna adeegsadaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil beegsadaan aan iraahda iyaga oo isgarabtaag u muujinaya ayaa la yiri Falastiin qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladaha bini'aadanimo ee sii xumaanaya ee marinka Gaza waxa ayna ku tilmaantay taasi xaalad argagax leh oo u dhow inay dhacdo mar kale masiibo taasi oo howlgallada bini'aadanimo aysan awoodi karin in ay wajahaan ka jawaabista baahiyahaasi xilligan isku duwaha gargaarka bini'aadanimo qaramada midoobay ee dhulka falastiiniyiinta Len Hashington ayaa waxa uu sheegay in shuruudaha lagama maarmaanka ah ee lagu gaarsiinayo gargaarada Gaza ay yihiin kuwa aan jirin waqtigan Hashington ayaa waxaa kaleeto hadal uu soo qaaday wararka sheegaya in 700 oo falastiiniyiin la dilay tan iyo intii uu bilowday dib u soo curashada colaadda waqtigan Disembartan aynu ku guda jirno koodeedii wixii ka dambeeyay isku duwaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee dhulka falastiiniyiinta ayaa sheegay inaysan jirin meel nabdoon oo gaso ku taalo mana jirta ayuu yiri meel la tago sida ay hadalka u dhigtay halkaasi wararkaasi aad kala socoteena waa idaacaddeena fiidnimo ee Washington habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan tabinteena tooska ah ee idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno ee ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa sheegay inay guulo ka gaareen howlgallada maalmihii ugu dambeeyay ka sameeyeen inta u dhaxeysa degmooyinka Halgan iyo Buule Burde oo gobolka Hiiraan as sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
Oqeybsanaha xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha ciidanka difaaca Cali Jeeti Ismaan oo boqolaal ciidamada deegaanka kula hadlay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa kula dardaarmay dardargelinta dagaalka laga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab.
Hiiraana wada xor ah Hiiraan. Maxaa la yiri? Hal barkeed qalay yahay. Barkeed geeda ma daaqo. Ma u maleeyaysan? Ayagoo ayagoo Hiiraan qayb ka mid ah shabeeb ku jiro inaan nasanaysan qoriga dhigaysaan ayagoo Soomaaliya qayb ka mid ah ku jira qoriga ma dhigaysaan
waa fayras waa fayras baar
mid kale waxaan rabaa mid ogaada dadku inta deegaankiisa degan yahay ayuu magac iyo sharaf leeyahay haddaan isniyaado maanta halkan ilaaliya ee seef gareeya intii leen halkan kaliga ma seef garey karno barkii halkan nin taa ka wardiinina ma ka ilaali karnayn halkan meel faa laga ilaali karaa Cali Jeeti madaxweynaha Soomaaliya ee aad u tihiin isgarayna soo ma ya oo Soomaalidu ku xamarayso Soomaaliya shababka saaruuy kaligayna sanka kuma taagayo ood maygala saaraysaan ya kulmataa ma laygala saaraa
xildhibaan Cabdiqaadir Dhagweyne oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka Hiiraan kana mid ah mas-uuliyiinta howlgalka wax ka hoggaaminaysa ayaa ciidanka deegaanka ku ammaanay deegaanadii ay hore uga saareen kooxda Al-Shabaab waxaana uu mar kale kula ballamay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab
inaba ka sheedaaminta oo qowaarishta oo dadkeena iyo dalkeena iyo deegaankeena ku soo duulay inaan iska celinno halkaan u nimiday
wixii shaqa oo howlihii aad ku soo guuleysateen waxa ka dhimana saraakiisha wixii saaran sanayna cadawgane waa soo dabar jarteen inta yar oo meeshaan iyo meesha la yiraahdo beledweynanta ka dhaxaysa joogta intee sida kuwii kaleba aad ugu soo qaadeen cidada inaad cidada ugu qaadaanna waa rajaynaynaa insha allah hadii ilaahay yiraahdo.
Qaar ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka warfidiyeenka kula hadlay duleedka degmada Halgan ayaa waxay ka warrameen deegaanadii ay ku qabsadeen howlgalkii ugu dambeeyay.
Anaka deegaanada qabsanay waxaa ka mid ah Meer Qoolley ka soo baxnay Galcad, Galmi, meesha la yiraahdo Beereebal, Jicibow, Muraboto, Farqalaal, Halgan inta ka soo galay. Haddii Ilaahay yiraahdo waa sii socod doonaa insha Allah ta'ala bin Ilaahil Kariim.
Anaga daana ciidamada deegaanka dhamaan waxa uu sheegay inuu Soomaaliyeed inaa la shaqeyn doono bulshada ama ciidamada qarabka noocyada kala duwan. Sidii baan u shaqeyn doonaa shabakana ma laal mishu ku jiro aan ka soo saar doono howlgalka xaalay waa ku soo guuleysanay mana ka heer doono waa sidaba socodana laasigood ma laal ma sheegalaan hadba inta ayna waxa waayo allah jiinka booco garsiyaani inta baan asii wado doono.
Hussein Hassan Daqane, VOA, Baladweyne.
Waa tahay dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya barnaamijkaasi Harun Macruuf.
Ciidamada badda ee midooda Yurub ee NAFOR qaybtooda ka howlgala xeebaha Soomaaliya iyo badweynta Hindiya waxay kowdii bishan December sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen mas-uuliyiinta Soomaalida kadib ay ku guuleysteen in la dhameeyo xaaladda doon ay qabsadeen dad lagu tuhmayay inay yihiin burcad badeed dabayaaqadii bishii hore. Doontaasi oo ah doonka luumaysi wadateyn calanka dalka Iran waxaa lagu magacaabaa Al-Miraj Kow. Howlgalka ciidamada midooda Yurub waxay war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay soo ogaadeen meesha ugu dambeysay ee doontaasi ay maraysay ayna ku wareejiyeen xogtaasi ciidanka booliska Soomaalida. Taasina ay keentay in ugu dambeyn ciidanka booliska Soomaalida oo in badan oo ka mid ahay tababar la qaateen ciidamada EUNAVFOR inay la wareegeen galbinta doonta iyo wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo dadka lagu tuhmay inay burcad badeed yihiin. Ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in dhacdadan ay bilaabantay 22-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay markii ciidankooda lagu wargeliyay in la afduubay doon wadata caalanka dalka Iran meel ku aadan xeebta magaalada Eyl ee maamul goboleedka Puntland. Waxayna sheegeen inay xilligaasi bilaabeen la socodka dhaqdhaqaaqa doontaasi. Dhacdo labaadna 30-kii bishii aynu soo dhaafnay November ayaa mas-uuliyiinta magaalada Qandala ee Puntland waxay soo tabiyeen in doon nooca kalluumaysiga ah oo wadata calanka dalka Iran maalintii ka horreysay dad lagu tuhmayay burcad badeed inay ka afduubeen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. Waxaana mas-uuliyiinta Puntland xilligaasi soo tabiyeen inay ciidamadu ku baxeen. Dhacda saddexaadna ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ay qabteen 5 qof oo Soomaali ah oo isku deeyay fal ay ku tilmaameen inuu la xiriiro burcad badeednimo. Kadib markii ay dabladaasi weereen markab kuwa ganacsiga ah oo gooshayay gacanka cadan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanku waxay markii hore sheegtay in raggaasi loo qaatay inay yihiin xuutiyiin, laakiin markii la qabtay waxay Mareykanku xaqiijiyeen in dadkaasi ay yihiin Soomaali. Dhacdooyinkan ayaa haddaba soo nooleeyay cabsida laga qabo inay burcad badeed u dib isu soo abaabulaan awoodna ku yeeshaan xeebaha Soomaaliya gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya. Wasiirka dekadaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa galka baarista uga waramay weerarada ugu dambeeyay in dhab ahaan la xaqiijiyay inay yihiin burcad badeed iyo in kale.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye runtii horta Puntland xeebaheedu waa xeeb ballaaran oo 1600 oo kilomitir oo maaragtay xeebta dhirira. Waxyaabaha ka dhaca oo faldambiyeedyada ahna waxay isugu jiraaneen in mararka qaybtood ay dhacaan doonyahan hadda Iraanta ah oo shatiga Puntland qaybna qaadanayso qaybna oo si maaragtay qarsoodiya ay kusoo geleyso oo ay badda kaga kalluumaysanayso. Dad waxaa jira cabasho qaba oo mataqaanaay xeebaha ama ka kalluumaystaan ama argoostaha ka gurtaan ama deegaanada xeebahooda ku yaala marka ay arkaan doonyo qaybna mataqaanaay aada ugu soo dhawaanaya dhanka xeebaha waxay dhalisaa kacdoon shacab bay dhalisaa. Marka sidaa daraaddeed dad waxaa jira marka kacdoonka shacabka ku dhex dhuunta oo iyagu faldambiyoodkooda uusan ahayn inay dadkaas cabashadooda micnaheeda wax ka qabasho u muujiyaane ah inay maaragtay gaadiidkii ku dhibaateeyaan inay qabsadaan kadibna sida ay ugu helaan lacago madax furasho iyo isku day ee noocaas. Marka barnaamijkani barnaamij horey looga zuuliyay weeye xeebaha Puntlandi, laakiin ma dhayalsanayno oo hadda way jiraan dad dareenkaasi mar labaad raba inay ka curiyaan xeebaha.
Burcad badeedda Soomaalida ayaa weeraradii ugu badnaa qaadi jiray sannadihii 2009 ilaa 2012. Intaasi wixii ka dambeeyeyna weeraradu waa ay soo yaraanayeen kadib markii ay maraakiibta ganacsigu ay adkaysteen amnigooda. Biyaha Soomaaliyana la dhigay ciidamo badan oo caalami ah, isla markaana ay kobceen roondada ciidamada maamul goboleedyada Soomaalida. Dadka u hadlaya burcad badeedda Soomaalida ayaa xilligaasi ku doodaya inay yihiin kalluumaysato ka gadooday kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, burcad badeeddu waxay inta badan qabsan jirtay maraakiibta ganacsiga oo shixnada u kala sida daafaha dunida. Waxay sidoo kale qabsadeen dad dalxiisayaal ah waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Belgium, Jarmalka, Kenya, Shiinaha iyo Seychelles. Waxay xukumeen burcad badeed Soomaali ah oo lagu helay inay geysteen weeraro sharci darro ku ah isticmaalka iyo maritaanka badaha. Howlgalka ciidamada EU NAFOR waxay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyay ee burcad badeednimo uu ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii 2019 ayna qabaan feejignaan. Wixii halis ah ayaa ku soo kordha amniga baddaasna ay ka howlgalayaan. Bishii Maarso ee sanadkan, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Waxayna xilligaasi dowladdu sheegtay in ilaa 60 doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan ay ka kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya, laga bilaabo xeebta ilaa 200 nautical mile oo ay ku jiraan dhul xeebeedka Soomaaliya ee 12 nautical mile iyo 24 nautical mile gudaheeda. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa galka baarista uga waramay kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Horta tirakoob saxa hadda kama hayno, waxay ku xiran tahay season warba in soo gasho oo ay kala duwan yihiin marba meel bay u badan yihiin, laakiin nambar aad u badan oo dee koley 100 iyo wax ka badan mar walba waan ku aragnaa baddeena. Annagu sida ogtahay inaan ogaa inaan arki karno goor dhowaan arintaa gaadhnay, haddana enforcementiga iyo sidaan maaragtay u fulin lahayn baddaasi aan ogo joojin lahayn kalluumaysiga darada hawshan wadnaa. Waana ay badan yihiin, waana kala duwayiin xiliyada badda ay siday ugu jiraan ay u kala duwayiin.
Waa 100 iyo wax ka badan doonyood miya? Way halkee bay ka yimaadaan doonyahani? Waddankee bay u badan yihiin ama waddamadee ka mid ah?
Runtii waxaan ku dadaalnay inaan mar walba dowladaha ay ka yimaadaan doomahaasi maraakiibta aan la xiriirno dhaano joojiya arinta iyada ah in badan kamida ku guuleysanay. Laakiin hadda meesha ugu badan ama qolada ugu badan hadda ku jirto runtii waa Iiraan oo aad ogsoontihiin anu aad xiriir dowladaasimadi, laakiin fariimo ayaan u marina meelo badan oo leenahay si sharci ah ayaan kuwa shaqaysan karnaa ee hala joojiyo boobka aad kuhaysaa mud Soomaaliyeed.
Ma soo jawaabeen?
Weli maan ma soo jawaabeen. Saad ogsoontahayna dee waa ogtahay dhowr bilood ka horinaan laba doomood soo xidhnay iyo dadkii saaraa oo ilaa hadda Soomaaliya maxkamad xukuntay oo lagu hayo magaalada Muqdisho.
Cabsida jirta ayaa waxay tahay in kalluumaysiga sharci darrada uu soo nooleyn karo burcad badeedii oo markeeda horeba cudurdaar ka dhiganaysay inay ku aasaasantay kalluumaysiga sharci darrada ah. Maalmihii u dambeeyeyna doonyo la qabsaday baa la sheegayay, inkastoo la fakiyo ugu yaraan mid ka mida, bal sida aad u aragtaan iyo cabsidaasi inay idinku jirto bal ka hadal.
Waa runtaa horta dee mar walba waxaa weeye way dhalan kartaa in dadku ay ka hor yimaadaan kalluumaysiga darrada ah, laakiin waxaan ku ashuur gareynayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka mamarsiidka aad bay uga dadaaleen inaan burcadbadu xallaa soo laaban. Shacabka Soomaaliyeedna ma ogolo, laakiin waa maqalnay inay waxyaaba noocaas hadda ay jiraan oo kaysas aan aad u badnayn ay dhaceen. Waxaa dunida oo dhan ka dhacay sometimes in kaysas dhacaan, laakiin hadda anagu ma qabna 100% burcadbadu soo laaban karto.
Laakiin falalka dhacay ilaa hadda maxaad ku tilmaamaysaan inay yihiin?
Riboorka aan hadda hayno falalka dhacay waa falal burcad ah, laakiin dee waxa weeye wax sii socon kara maaha, saan ognahay oo sidii beri hore u socon kara maaha. waana laga dadaalay howlgallo fiican waa laga wada arintaa oo aysan waxaas dib u soo laabana.
Wasiirka dekedaha ee maamul goboleedka Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa isna iga waramay dhinacooda sida ay uga warhayaan kalluumeysiga sharci darrada ah.
Runtii average percentage-ka maadaama aan anugu hadda aan isleeyahay mataqaanay wasaaradda dekedaha aan anugu maaratay mas-uul u ahay dambiyada badaxana aanu anagu line minister u nahay oo anagu aanu hoos timaado waxyaabaha kalluumeysiga dhankiisa ah recordkooda wasaaradda kalluumeysiga ayaa laga helayaa, laakiin runtii way jiraan oo anaguba dee cabashadooda iyo reportkooda waanu helaa. dad badda kusoo xadgudba oo ka faa'iideysta inay maaragtay xilliyada aan howlgalku ka jirin badda kusoo xadgudba oo badaha mataqaanay ka sameeya kalluumeysi sharci darro ah. marka dooyo ruulka mara oo Puntland yimaada oo shatiyada qaata oo iyagu si la og yahay oo si saxa u kalluumeystana way jiraaniin oo guidelineska iyo shuruudihii iyo nidaamkii wasaaradda kalluumeysiga dabaxa.
Kuwaas Iraaniyiin may ku kooban yihiin doonyaha noocaas lagu siiyo shatiga, mise waxaa ku jira kuwa laga leeyahay Shiinaha iyo wadamo kale?
maya hadda sida aan macnaheeda average-ka numberka 80% ee doonyahaasi Iran, Yemen, Cumaan intuba way leeyihiin, waxa weeye badanaa waxay u badan yihiin wadamada dariska, laakiin wadamadaas kale oo foreign-ka ah annaga naguma badnaa inay yimaadaan oo halka shatiga ka qaataan. laakiin runtii de baddu maadaama ay Soomaaliya mandaqad isku xiran tahay baddu maadaama ay dowladda Soomaaliyana iyaduna mataqaanay nidaamkii constitution-ka iyo khayraadka qaybsigiisa maadaama wax badan laga sixin dowladda federaalka ana mararka qaybtood waxa ay bixisaa shatiyo oo mataqaanay ku siinayso gaadiidka inay badda iyadu maaratay meel walba ay tagi karaan. marka mararka qaybtood way dhacdaa gaadiid inta ay ka soo qaataan shati Muqdisho marka ay Puntland yimaadaan oo ay arkaan macnaheeda inaysan mataqaanay sharci darro ay tahay Puntland haddaysan iyaga xiriir la sameyn, haddana Puntland yimaada oo haddana shati loo sameeyo, marka arrimahaas oo dhan way iska jiraan. kuwa aan soo marin oo shatigaa Soomaaliya badda ku gala oo mataqaanay iyagana waa ribootkooda iyo mataqaanay waa hayna. marka runtii waxyaabo fara badan oo aan isleeyahay hadda dhanka xajmiga kalluumeysiga ee badda hadda xilliga kani number hadda la sheegi karo la oran karo waa ka badan yahay sanooyinka horena maaha, laakiin waa wax kolley hadda in badda lagu dhiirado oo faldambiyeed laga sameeyo waa wax abaabulkeeda hadda xeebuhu ka jiraan. marka waxaa nagu cusub weeye insha allah markii daraasad aanu ka sameyno oo aanu ka farabuuxsano qaabka lagu howlgalay in la isu diyaariyo ayaan insha allah iyadoo faahfaahsan bixin doonaa.
qodobka ku saabsan liisanka la siinayo maraakiibta iyo doonyaha ajaanibta ah ayaan wax ka weydiiyey wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan.
sharciga dalka ayaa xadiday wax maraakiib dabadeed oo maxay ahayd kalluumeysiga oo iyagu sharcigu u ogol yahay ma jiro. sidaan ognahayna waxa weeye waxay sharci ka bixin karaan waa wixii 24 meel ah oo maxay ahayd heshiiskeedana dowladda xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda kooshiyeen mar hore, maxaa yeele kan ay dowladda dhexe bixinaysa ayaa wadaag lagu yahay waxa ka soo baxo oo iyagu ay qaataan. marka ma jirayo license ay bixiyaan oo maaragtay ay siiyaan foreign vessels-ka kalluumeysanaya.
marka sideedaba maamul goboleed ma bixin karo license kalluumeysi xeebaha Soomaaliya oo la siiyo doon ama markab wadan shisheeye laga leeyahay meel kasta oo kamida badda Soomaaliya, sidaas aan karta?
Sidaas
laakiin way dhacdaa, waanaad ka warhaysaan sidaan filayo.
hadda kama warhayo, waay dhici jirtay mar hore laakiin hadda kama warhayo, ma ogi hadda ay dhacday, mana umalaynaya
haddii ay dhacda. laakiin ka war
waa arrin dalka gudihiisa inagaa ka wada hadleyn hadday dhacday sidii loo seelaa oo loo hagaajin lahaa, laakiin ma la socday inay dhacday taas.
dabayaaqadii sanadkii 2018 Soomaaliya waxay leysan siisay in ka badan 30 dooyood oo ay leeyihiin shirkada kalluumeysi oo kuwa Shiinaha ah, kuwaasi oo loo ogolaaday inay xeebaha Soomaalida ka kalluumeystaan xilliyada ay tuunadu guurguurto. heshiiskaasi oo dhammaaday sanadkii hore bishii Oogost ee aynu soo dhaafnayna, mar kale ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in is-afgarad la gaartay shirkad kalluumeysi oo laga leeyahay Shiinaha oo ay tahay inay dooyaheedu soo codsadaan leysan. taas beddelkeedana shirkaduhu waxay bixin doonaan lacagta leysanka isla markaana waxay maalgashan doonaan bulshooyinka Soomaalida ee ku tiirsan kalluumeysiga. Wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, waxaad iga warantaa doomo waxa jira aad sharciyo siiseen inay ka kalluumeystaan waddanka bishii August oo kale, waxaad sharciyada siiseen doomo laga leeyahay Shiinaha. Imise doonyood baa hadda ama imise markab ayaa hadda sharci haysta inay ka kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya?
Waxa weeye horta ma ahayn sharciye, wuxuu ahaa isfaham annagayna dhexmaray dowladda China kambaniya kamid oo hore loo siin jiray, welina wax aan siinay oo maaragtay laysensi ah ma jiro. Proceski ay ku dalbanayeen ay ku dhex jiraan oo iyagu hadda ay dalabaadkooda yaalaan, laakiin cid loo ashuur gareeyay laysens oo hadda badda ku jirta ma jirto.
Marka waqtigan aan hadlayno, dowladda federaalku cid ay laysens siisay oo xeebaha Soomaaliya loo ogoliyay inay ka kalluumeysato ma jirto? Doomaha iyo maraakiibta sharci darada ku kalluumeysta Kasoko waxay kalluumeysatada sharci darada ahayd dhibaatooyin isugu jira weeraro iyo doomo ay burburiyaan ay ku hayaan kalluumeysatada Soomaalida. Axmed Ismaaciil Cabdi waa xiriiryaha iskaashatada kalluumeysatada Bandar Bayla oo muddo badan uu kasoo shaqaynayay iskaashatadaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in Bandar Bayle iyo deegaanada hoos yimaada uu ku qiyaasay inay ka howlgalaan doomo waaweyn oo dhan ilaa 13 doonyood oo kalluumeysi, 57 laash iyo saxiimadaha lagu jilaabto ee xilligan shaqaynaya oo dhan 123 saxiimadood. Waxa uu iga waramay ku tiirsanaanta kalluumeysiga ee dadka deegaankaas iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta sharci darrada uga kalluumeysanaysa xeebaha Soomaaliya.
degmada iyo 9 tuulo oo badda xeebta yaal, 700 Bandar Bayle bisigeenya oo kalluumeysato.
Waaye kalluunka aad hadda imisa baad soo qabsataan? Kalluunkaad soo qabsataan iyo waxaan ku idhaahdaa tankiisa adiga markaad iska hadasho bishii oo kale imisa tan baad soo qabataa ama toddobaadkiiba? Xilligan iyo waayadii hore maxaa farqa u dhexeeya?
Wallahi iyo horta xilligii hore oo muddaha dheer waqti laga joogo kalluun aad u tiro badan baa la heli jiray. Laga yaabaa inaan ku xisaabtamo xilli haddeer waqtiga aan ku sheegayo sanad baan kasoo qaab xilligii 90-yadii kalluunka la helo aan helo xilligan aan ku xisaabtamo salba hadda baa la yaabo aragosta laga sheegay aragostada oo taqaana bandoon
sax
aragostada waxaan ku xisaabtamo jiray xilligan beerta ilaa 7-4 kintaal 5 kintaal waa garanaysaa bool kilo waa
sax
ayaan ku xisaabtamo jiray. Laakiin iminka marka aan shaqeeyo kintaal maan ku xisaabtamo ama ka yarba aad baa yani farq weyn baa u dhexeeya. Sababta keenaysaana waxa weye dabadda baa wax iska noqotay wax aan cidina xukumin oo dee wax iskaga jira wax la doono ajnabiya maraakiib iyo doonyihi iyo baraayo wax walba yani waxay noqotay badda waxay noqotay waxaan la kala lahayn. Marka dhibaatadaasa maalintii baa keentay kalluun yaraanta.
Hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad dhihi lahayd dowladda federaalka ama maamulka?
Markasta waxaan taaganahay nala celiya oo nala joojiya oo nagala hadla ana xataa nagala hadla oo waxa weeyaan dhulka aan ku kalluumeysano meelaha dhowdhow aan ku kalluumeysano halluu aman geliyay oo waxa weeye intaa un baan ka codsan lahay dowladda federaalka iyo tan muntinaan labadaba in ay maaragtay nagala hadlaan gaadiidkaas wixii iyaga wadda ay soo gashadeen yidhaahdaan asalu daasnina inta xadka dadka kalluumeysatada ay ka shaqaystaan kalluumeysatadaadegaan.
Wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaan weydiiyey inay ka warqabaan cabashada kalluumeysatada Soomaalida ah.
Cabashadaas u ahayna waxaan ka dagaalamayno inay dadkaasi ka nastaan kalluumeysatada darada ah. Waxa weeye waxaana keenaysa dadku Soomaalida ah way iska tabaryariyeen agabka ay haystaan ay ku kalluumeysanayna wuu yar yahay. Waana maaragtay umana adkeysan karaan in duume iyagu ee zoonkay joogeen intay yimaadaan waaweyn ay ka booban waxay ahayn lahaayeen. Waa mid aanu ka dagaalamayno waqtiga hadda aan joogno oo sharciya kasoo saarnay aana kala hadalnay cid quseyso inshaa allahuna aan rabno inay dhammaataa dii waqtiga dhow.
وسيرك الدكذها إبنتلان أحمد ياسين صالح يان ويدي تلابوين كأيلها تنقادين مركعين نقطه سويد أمني قبضة يجاريد كاستعمالية
رنتي أرتا نانو إبنتلان ديهان مر والبو ذا شقين بانولين نهي نيفيا بدو تشوغا هدو نقضو إسبانشكا يهدي نقضو نقضو أمريكنكا رنتي مر والبانا وحانو إسراف سنة كوميونيكيشن وحيابها خطرها مرك قيب تود وحي أي فلدنبية ذا قبطان حرير كانو لحان جرنا وحوها إنام أي كيران بنتلاندي أو للاوريغو سادوك سلونتا حينا وقتي برعاد بغيادو بنتلاندي هورمر في عمبي كاسما يسيدنكا تراستيغا إيو إناي هوشاسي حلوين إسكاسارتو وهي حبسيغو ووين آوا لغادسي بنتلاندي دادكي برعاد بغيادة لغو قبطي وقتي يدا أي حرنايين قيبا شان يلاواتان سانو قيبا دوريا تزديد يتوان سان حرنا قيبا يغو متقاناي أفري طوان سانا شاني طوان سانا حبسي وكسو قاري قيبا حد وليكو حيران سان سلاي يهي وايو وغالكي هدان هدى اللي سيدي مركا داتكو سيدا دبا عرين تاسي عرين عقابتي دبا اي داتكو أمارين بي أحيد مركا حد هدي داتكو بدنا مركا اي وحا وقت دير يكدميسي اللو شيا نعا مركا ويدي كرتا دات حد عبابلن ورنك حيبها وينو أكسوين هينو داتكو ماانت قاديد بداتكو بدا مريا بدنا private security باساران أو مراكيبتو واجي مرنبيوت كان ننك رجسيغا أي كان عيي خطرها فرحة بدن وحا لسمي اسكاجوال أي قاديدكو كوماران بدا قاديد كستاول لحيريرا private security وكسو كحيشتو حيماشا وكسو تغيو إلا ماشا وكسعدو كويك وانا وح مارت كديوان قشان دارالك إيساق قوشي يعني كي تغيان إيا كي كقاضي يعني مركا وي أدكت هاي هرطا إن قاديد دغن وما ضيعان إن أي اللي حيلو وانا كبرا الوسيهين داتكو رومانتا معني داتكو ووضا أقويهان ووكسويهين إن تبضان عما وحبي دقيستان عما وحبي أخريان عما وركو واحيان أما إن إسكو داي سمايسي ومراكيب تكلا كل مين إحبادكا سودا عيا أمرساسكا سودا عيسا قفكو سيسا مادام الله حير ساريني هاي accessibility uma laha gaadiidka ka korreeya haduu hal qoray saaran yahay way adag tahay inuu qofka isku guuleysto gaadiidka inuu fuulo oo qabsado oo hygiene ku sameeyo waxa kale oo gaadiidka loo sameeyay qolal safety room ah oo qof walba uu galayo oo markaas uu numberka mataqaanay wacayo numberka naviga mar haduu wacana markabka ugu dhow oo mataqaanay meesha uu alarmiga ka bixiyay ayaa u gurmanayo tagaya marka way adag tahay faldambiyeedkan inay sidii hore gaadiid gacanta ku dhiga madax furasho way diistaan qeyladaanti caalamka ka iimaaneysayna way adag tahay inay matqana dib loogu noqdo laakiin anagu waxaa matqanaay aanu hadda isku dayna in dhanka xeebaha duulaanka laga qaadana badana mas'uuliyadda waxa qaadi jirta dawladda Puntland maadaama aanu anagu gaadiidkii badda badda ka hawlgeliyay ee qolada Navy-ga iskaashigii amniga aanu isku afgaranay aanu iska kaashano anna u dhanka xeebaha mas'uuliyadeeda insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan waqtiyada hadda schedule-kayaga hadda ugu horeeya inaan ka dhigno inaan dhanka xeebaha aanu hawlgal ka sameyno cid kasto abaabulan iyo meel kasto la isku abaabulayo inaanu dhanka bariga ka hortagno oo aanu talaabadii ku haboon aan ka qaadno
wasiirka kaluumeysiga khayraadka badda ee dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Hassan Aadan ayaa iga waramay talaabooyinka ay qaadayaan waxna uu saadaaliyay in sanadka dambe xeebaha Soomaaliya uu san ka jiri doonin kaluumeysi sharci darro ah
ee waxa weey heeda caalami ah oo la dagaalama kaluumeysi darrada ayaa intaan joogno ku biirnay waxaan awood u yeelanay bisatellite inaan la soconno ay wixii soo galo badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan waxa weey waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kaluumeysi darro ah hadii ilaa ilaaho waxaan u leeyahay saas waxay tahay waxa isgarab socdo dhisidda ciidankeena ee ilaalin doona xeebaha iyo badaheena iyo waxa isgarab socdo shuruucdii aanu ugu talagalnay inaan ka hortagno la dagaalanka kaluumeysiga darrada ah iyo waliba maxay ahayto dawladda oo ay u tahay priority hadda ee mudnaan u tahay in dadka Soomaaliyeed wax soo saarka ay hadda ka helaan badda mid aad uga badan inay ka helaan oo lagu kabo dakhliga dalka guud ahaan
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa bishii Juun ee sanadkan ganaax lacageed saartay 36 kaluumeysata ah oo isugu jira 33 u dhalatay dalka Iran iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan kuwaasi oo la socday laba doonyood oo bishii Abriil ee sanadkan ay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaalidu ay ku qabteen biyaha Soomaaliya iyaga oo kaluumeysanaya محكمه gobolka banaadir waxaa kaloo ay xukuntay in dooyahaasi lala wareego barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas haatana sixitaan barnaamijkii kalka baarista ee VOA Soomaali ka baxay November 7-deedii 2023-ka waxaan ku xusnay in dawladda Soomaaliya markii labaad kulan u qabatay culimada Soomaaliyeed iyo in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka hadlay furitaanka iyo gabagabada shirkaasi taasi oo aan wada sax ahayn shirkaasi oo halku dhagiisu ahaa doorka culimada ee taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta qaranka waxaa qaban qaabisay xarunta daraasaadka ee maqaasid ee ma aysan agaasimin dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waa u furay kulankaasi balse ma uusan soo xirin
Masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa booqday magaalada Bardaale oo ka mid ah meelaha ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. Masuuliyiintaas ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen biyaha aan nadiifta ahayn ee dadku ay isticmaalayaan. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Tan iyo markii 1-dii bishii November ee tagtay ay degmada Bardaale ee gobolka Bay ku soo rogmadeen daadadka iyo fatahaadda roobka ayaa wali waxa maqan. Adeegyada bulshada ee degmadaasi sida biyaha, korontada, waxbarashada, caafimaadka iyo gabi ahaanba socodka degmada iyo deegaanada kale. Mas'uuliyiin uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Bardaale ayaa waxa ay tageen xarunta shirkadda korontada, isbitaalka, qaar ka mid ah goobaha waxbarashada iyo ceelashii biyaha siinaya degmada kuwaasi oo gabi ahaanba ay saameeyeen biyaha daadka ee soo galay magaaladaasi. Xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Bardaale gurmadka ka wada ayaa sheegay waxa ugu muhiimsan ee dadka degmada Bardaale ay u baahan yihiin xilligan inay tahay helitaanka biyo nadiifa oo la cabo maadaama buu yiri ceelasha ay duugmeen matooradii tubooyinka biyaha iyo qalabyada kalena ay qaadeen daadadka fatahaadda biyaha
marka soddon beri biyo nadiif ee degmada Bardaale malka waraabna qodobkan koreeyo qodobka lamaad ee soddonkaas beri maylka dhibkaadaayey boosaneero iyo musqul iyo biyo wasaq iyo misgid la haqaadi iyo barkad iska daranti iyo dadka haysan oo biyo ah taas lamba sidii ilaahay calaf oo ka noolaayey ilanki biyo isku kullaayey ilanki sidii iska waraabo dhibka ku deeri ilanki ilaahay ku badbaadiyey laakiin xaaladdi soddon maalmood ku bacda tiya ku xunto sabab ee meen ku xuntatii biyoogii qulqulaay oo dadka biyo ku galadaayeen iyo barkadoogi wasaqooyen oo la deediya meel ku baahan madumay heri dhiigee herti dhiiga madumaana markal kari karo maana mal miiri karo maana mal waraabo karo dhulki dhiigadaas ha keertii walaalihii muxsiniin tahay oo gurmadka gudiga gurmadka fatahaadda degmada Bardaale baaq gaar ee wa arday indire walaagi dadaalkii maalmahan wadeen intu munjibaaran boqol jibaaran kunjibaaran ilaa milyan jibaaran maylan baahan yaa madun gurmadka anka xoog badan in la ka wajaha safarkum sidii aylkum la ka noolay fadhitubooyinka jajabi iyo maylan ray matoorshay iyo solar iyo aylka wasaqdi galli sidii laanku biyo fadhaylanku tayo fadhi
wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasan Oomar Nuur ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalka iyo dhibaatada biyaha iyo koronto la'aanta ka jirta degmada Bardaale taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka degmada Bardaale oo aan xilligan haysan koronto iyo biyo nadiif ah
matooradii biyo qaadeen walgeeka muddo bil iyo la jara ee koronto la'aan la'ayay taasoo dareemo karo saameynta ee walada korta gudiga gurmadka ee state-ka leeyahay walbadan asal hadalnay koor qabaan maxay xaaladda Bardaale waa basagoona ilgoona ilanka fiiriyo hay Bardaale
wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed wuxuu kala xusay inkastoo biyihii daadka ku jira degmada Bardaale ay yaraadeen haddana wali waxaa jira buu yiri raadadka biyaha daadka ay magaalada ku reebeen degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen daadadka roobka waxaana wali degmadaasi guryahoodii ku soo laaban dadkii ka barakacay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira ololayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Noveembar ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriir gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. Sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley, gabadha governor, waxay ka ahaan jirtay state-ka la yiraahdo South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Mareykanka u fadhiyay. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. Runtii kaambeyn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka ee frontrunnerka waxaan la yidhaahdo ama ugu horeeya ayay markaa 16% bay nationally guud ahaan waddanka ay ku hoggaaminaysaa. Waxay markaa booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horeeyay markii hore oo governorka Florida ah oo ninka la yidhaahdo Ron DeSantis. Marka labadoodu hadda neck-neck weeye, waa breach waxaan la yidhaahdo, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kambaynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. Marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa steedyada primary-ga waxaan la yidhaahdo ama codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo, ayaa hadda sidan ku sii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo. 34% buu ku hoggaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin dee cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan. Laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan. Laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiigagii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodeysa. Laakiin mar walba waxaan la yidhahdaa reservation ama waxba iskula hadhayeene barnaanka may keeneen arrintooda.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax amaba tartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla ogyahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankara 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiican lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yiraahdo Dean Phillips oo state kan Minnesota ka soo baxa congressman ah ayaa isagu marka horeba businessman ah ayaa aad hadda codkiisa u dheeriyaa inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yiri waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh jaanisku u saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi. Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere, haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadda laga qaaday hubka ah dalka Soomaaliya dhowr iyo soddon sannadood kadib. Ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin sidii horay u dhacday dowladii hore? Mise waxa uu keeni karaa hubkaasi in uu shacbiga gacantiisa galo oo ay dadku si kale oo xun ugu dagaalamaan? Waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Suldaan Maxamed Suldaan Teeqow Macali Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya ka mid ah, iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakale oo isaguna ka mid ah dadka ka faanooda arrimaha amniga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni Bakale.
Bismillahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O eda oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahayba aad uga hadasho dadka Soomaaliyeed meel laga wacyigeliya. Intaasi kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka urqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay, oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood, waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka, waa inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo. Marka waxay la tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay, dowladdana hubka inay la soo degto, hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan, hubka waadaloho dhan ee dowladda gacanteeda ku jiro, waa guul Soomaaliya u soo hoyatay.
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo,
waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. Waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha V O A iyo dhegeystayaashaba. Ilmarkaan ana dabraddayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo lix bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo dirayo leeyahay waa sarkaal. Sarkaal markuu ugu yaraa akademi waa laba sano, lix bilood waa dablaha sembileeshka Dibogo way. Markaan dhinac ka fiiriyo badqabka hubka maxaan kalaa saraakiisha hadda noo joogta ma aha askarta, saraakiisha wax yaraa ka jooga dowladda dhexe wixii akademiga ahaa. Marka horta dowladda waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akademi uu yahay. Marka laakiin markii dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka hadda dowladda ma xakameyn karto, weli diwaanshiisin qalanna lama gaarin, weli nidaamkii 4.5-ka weli na hor yaalla. Marka dowladda waxaan ku guwaabinayaa wasiirada oo kale iyo jagooyinka kale 4.5 lagu qaato, laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma gelin. Ka Soomaaliyeed dowladnimo diyaar u yihiin waa dad soo ilbaxay waaga hore remiibi Soomaalida u badnayd dowladnimo maana aqoon. Dowladnimada waan barannay, waa guul Soomaalinimada guul u soo hoyatay weeyo. Soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato, way u diyaar weeyo. Waxaan kaloo ku sheegaa Yaasiin oo dadka Soomaaliyeed Suldaanku wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid maah,
dadku waa well trainin, dadku u tababaran yihiin, dowladnimo waa loo diyaarsan yahay, dowladda Soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynays. Waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin. Haddii dowladda under control unbaa la rabaa, waxaanan ognahay had in adduunka digital kusoo kordhay, hubka wixii shacab gacantiisa galaya ama kambaniyaha ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya. Hubka waaweynna gacanta dowladeed, dowladda iyadana waa aaminaynaa, waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aanu ka daynaa oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo institushana dowladu nidaamkooda naga khalday hubkooda haysto. Waa guul Soomaaliya soo hirtay, khawaarij al-shabaab baa lagu soo afjari, cadowga Soomaaliyeed baa lagu soo afjari, waa dowladnimo noo bilaabatay, dowladdana dadku inay ka awood badnaad.
Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqo, waxaad ka mid ahay saraakiishii Soomaaliya, waxaanad ogtahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacabku ka badbaadi karaan.
Horta marka aan fiiriyo ani khibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay, marka lagaa bedelo saldhig ama qayb meelkan lagu bedelay, waxaa ugu yar bistoolada yaroo salkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinayna aarmiyoodax. Waxaan dowladda leeyahay u dira akademi, waxaan u diri jirnay Germany, Talyaaniga, Maraykanka, Ruuska, saraakiisha lasoo tababaro.
Cabdirashiid, walwal ayaa dadka qaarki waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhaahdo colofood u shaqaystayaalada ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada Soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamadu ay yimaadaan oo qarannimadu ay khatar noqon karto. Taa ka war
arrintaas macquul maaha, mana dhacayso. Dowladda waa la socona hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin. Dowlad hubkeeda kambari ku wareejinaysa ma jirto, mana dhici karto, macquulna maaha, mana jirtaan qabaa. Warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro. Dowladda laakiin waa jaranjar, waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago, ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago, iyo ciidamada maamul goboleedyada iyo ciidamada askarjeelka. Hubkaas iyo nidaamkiisa iyo jaranjartaas dowladda gacanta ku haynaysa. Wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga maadaama wadanka ay argagixiso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta sumdaanka uu sheego kale wasiirada hubka soo celin waxaa kalifay wadanka argagixisa ka jirto inuu qofka qorigiisa wata argagixisa ka jirto. Taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno. Hubkana shirkad shisheeye hub gacan u galaya ma jire, waa habka jaranjarta dowliga maamul goboleedyada dowladda dhexe booliiska daraawiishta hababka anaga unbaan u haysanayna. Laakiin ma jirto wixii ganacsata haystaan liis baa laga qaadi, faraa laga qaadi, rasaastu waa haystaan la tirin. Waxaa weye habkaasaa loo maamul dadkana dowladnimadooda ayakaa ilaalsada dowladda base maa aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabkay loogula shaqayn lahaa. Dowladnimadu waa loo bisilya weyna soconaysa insha allah.
ugu dambeyntii Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqo, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal ku arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada. Hubkan in uu gacanta u geli nimankii nabadiidka ahaa, iyadoo aan ognahay Desembar 2024 in ciidamada ADNIS ay ka baxayaan meesha. Marka waxaan ku guubaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha, ma askariga saraakiisha waa wax hogaaminaya hubka haya gacanta ku haya ciidamada badda tababaran, kuwa cirka tababaran, bayloodaasha qalabka unbaa ka maqan. Qalabka haddii la keeno qof ahaan kara oo sarkaalo akademi in la hela.
Adriyadubaasatiya kuwaasi waxay ahaayeen Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqo, Macalin Sambul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay, iyo Cabdirashiid Buulle Gooni oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi oo digaabnay intaa inoo joogto inteen mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Intaasi aan kaga gudubno markana dhinacii heesaha ayaan jaleecina.
Thank you.
heeskaasi ayaan gabagabo uga dhigaynaa idaacaddeennii guud ahaanba waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o e da idinla intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafno.